fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Ankafaliana no iarabana anao miaraka aminay amin'izao fiangonana hiraka mpamafiadanana sy fanantenana izao. Natombontsika ho marina moa ny lohahevitra vaovao a, izay rahantsika mpiarafidy ny amin'ny hoe fanampiana tanora mba hanana azon-damosina. Fantatsika tsara araka ny fanamafisana nataon'ny Ray Masina tamin'ny fijiana teto ny hoe ny tanora malagasy dia manana fanampo sy manana hafaliana, nefa tsapa ihany koa fa tanora malagasy a dia mitebitepy tsy mahatokotena noho ny tahotra amin'ireo zavatra misy iainana kehitriny. Dia io no namafisina teto ny hoe i Jesosy ary a dia efa nampianatra antsika ny hikaroka mandrakariva sy hametraka atsika amin'ny ezaka hampandroso sy anasoa an'izany a fiainantsika izany. De ezaka ataony fiarahamonina moa zany ny famolavolana ny olona ary miainga avy any amin'ny tokantrano io, de io no toizantsika mompera hoe ahoana tokoa moa zany no afahatsika manampy an'ireo tanorareo mba anana an'izay a azon-damosina izay.
Eny ary, dia mamirina manantitra ny fiarabana amin'izao dinika iarahantsika izao a amin'ny andro faharoa moa indrindraindrindra. De ny fampiresantsika teo araka ny fitindresanao teo madame Fredeline ny hoe inaby ireo mety ho karazana tahotra no tsy dia resantsika amin'ity andro anio ity. De mampatsiahantsika indrindra ny tantaranyseho tamin'i Jesosy ireo apôstôly ao amin'ny masinda marika toko faefatra andininy fahafito amby telopolo ka hatramin'ny fahefapolo. De ovakitsina amintsika le hoe ary nisy tahita fiodrivotra mahery na mpisavoana ny onjandrano ohatrany anaty sambokely ka efa ny afenydrano izy. Fa i Jesosy kosa natory teo ambody sambokely tambonin'ny ondana ka nofoazin'izy ireo izy nylazany hoe ry mpampianatro, tsy mampaninona anao va raha maty izahay? De ny fo izy ka niteny mafy ny rivotra ary nilaza tamin'ny ranomasina hoe mangina mitony. De nitsahatra ny rivotra ary nitony de nitony ny andro. Ary hoy izy tamin'izy ireo, nahoana ny sarotahotra ianareo? Tsy mbola manam-ponoana ihany va ianareo? Ary natahotra de natahotra izy ireo ka nifampilaza hoe iza moa io fa ny rivotra sy ny ranomasina avy no manaiky azy? De io evanjely masindamarika io no hoentina amintsika ihany koa ary ampifandraisintsika amin'ny fampianaran'ny katesizin'ny fiangonana iranon'ny Papa François. De ao anatin'izay ny hoe misy karazana tahotra maro amin'ny tanora kehitriny, fa asatinana ihany ny fampizarana eto. Fa ao anatin'izany de ny hoe misy ny tahotra ny tsy misy miaino, ao ihany koa ny hoe tahotra ny tsy hotiana, ny tahotra ny tsy ahomby eo amin'ny fiainana, ary ihany koa ny tahotra ny tsy ho fantatra. Ary ny tiana asongadina manokana eto de hoe na ireo karazana tahotra voatanisa teo ireo de tahaka ny nahazo andreto apôstôly niaraka tamin'i Jesosy Kristy, nitebiteby hoe hotody any amin'ny toerana hitodiny ve ny sambo iarahana sa ho rendrika ao anatin'ny rano? De ny ranomasina araka ny voalazan'ny ireo mpandinika moa ny hoe endriky ny ratsy ireny. Fa isika tanora ihany koa ny tahotra anankiray matoa misy mitrangana ny tahotra amin'ny tanora, de raha vao tsy manana fifikirana sy fiombonana amin'i Jesosy Kristy, satria miara-dalana amintsika araka ny voalaza ho mariny hoe eo amintsika mandrakariva izy, mandra-pahatapitra zao tontolo zao. Fa matetika isika mety ho rendrika ary ny tahotra ireny tsy hahafahana mivoatra, ary betsaka ny tanora kehitriny a jerentsika ny misehatra ambanivohitra zay tokony afaka no fianarana ty andrenivohitra, fa eo ny tahotra ny hoe tsy ampy tsy ahomby eo amin'ny fiainana, ary sao tsy havita hatramin'ny farany de manapaka ny fiainany, ary indrindrandrindra betsaka ny hoe mitady asa arak'izay mifanaraka amin'ny diplôma ananany aza. Misy aza moa ny hita sy tsapa aminatin'ny reo sehatra ambanivohitra moa de no hita hoe misy amin'ireo tanora de miverina amin'ny fiainana andavanandro de mifambolena sy ny fiompiana, tsy hoe akory ratsy ireny fa nitreritra hoe mba hivoatra andeha ho lavitra nefa nandray mandreny efa nahafoy vola mankarena ihany koa. De io ezaka mitahotra io ihany koa. Fa ndraindray koa araka ny tenin'ny Papa François de hoe misy an'le atao hoe makatahaka amin'ny endrika olo lafa, le atao hoe fausse personnalité. makatahaka dia rendah itu mufanara kami tu ipi enak cik esen zavatra ibu pelatana cik ya dia stuk dia hamfaran zavatra kasaina hari ni dah itu mtera kaki vina ibu mfena narifat mufanara kami zin yuteritan saina utan teran dia yezakar cik mu mui papa François we Jesus dia mambilan cik yang kuah mampianat cik ana na fussaina ikar komanda kariva handal la si ifap cinsu hari analan tu tau tra izay eo amin'ny fiainantsika.
Fanahy lazon-damosina moa no resahana eto, dia indraindray mety diso ihany koa ny fomba fandraisana an'izay hoe fanahy lazon-damosina izay, ka hoe raha nifanerasera amin'ny hafa dia mety matahotra ny hoe sao dia misy fiatraikany anara-drenirano fotsiny a, ka mety tsy hanana lazon-damosina noho izay hoe fanaran-drenirano izay. Ka izao a, tsara ihany no resantsika no hoe ahoana ny fomba fahana manavaka no hoe fananana azon-damosana sy ny hoe ny fikatonana ao amin'ny tena, satria isan'ny tsy mampivoatra ihany koa a ny tsy fisokafana amin'ny hafa. Ho resantsika izay a rampitso a anozantsika ny fandalinana. Misaotra mampiera nytondran'izay fanazavana izay, mamely fotoana ao amin'ny mpiaino rampitso.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.